Welcome to Cobi. Coba bicara, udah lama gak bicara. Mau bicara tapi takut. Mau bicara tapi malu. Mau bicara tapi ada aja. Mumpung akhirnya bisa bicara, mau ngaku kenapa selama ini sedikit bicara. Sebab udah banyak kerja. Kerjanya leha-leha dong. Canda dong. Bulan yang berat, banyak yang kelewat, banyak kejadian di luar jangkauan, banyak menguras segala sumber daya yang tipenya gitu sih. Tenaga mah gampang, kan bisa diistirahatkan, tinggal dibikin tidur, makan yang banyak, ntar juga udah pulih. Tapi kalau pikiran, mood, suasana hati gitu kan, yang dikuras kan kayaknya baliknya gak bakal sat-sat gitu deh. Ya memang gak semua rekondisinya bisa mudah atau sama. Yang jadi malah banyak topik yang kelewat. Sebenarnya setiap minggu bikin rekaman sih, tapi setelah tak pikir di tengah atau di akhir tiba-tiba suasana mau jadi jelek gitu. Akhirnya ya gak diterusin. Sungguh metode rekaman yang gak boys. Banyak hal yang perlu diurus, meskipun banyak hal juga yang gak keurus diri sendiri. Kita banyak ngurusin orang lain sampai diri sendiri gak pernah keurus. Kita peduli ke orang lain ya. Sebenarnya kita kurang peduli sama diri sendiri loh. Kita perhatian ke orang lain tapi sebenarnya gak ada yang perhatian sama kita. Cuk. Ini bulan April gak selalu tentang bercanda. Kalau tentang hidup sih sepertinya setiap bulan bercanda. Hidup justru kalau gak bercanda bukan hidup kan. Ini bulan April bisa tentang ketakutan, bisa tentang kepergian, bisa tentang ketidakpastian. Kayak quick count gitu kan gak pasti. Besok bisa beli rumah gak ya? Besok bisa nikah sama yang dicinta enggak ya? Udah lama tapi enggak kawin-kawin. Besok gimana? Besok bisa liburan ke Eropa enggak ya? Atau besok masih bisa makan enggak ya? Besok kerja di mana? Besok bisa sembuh enggak? Pemilunya udah selesai. Banyak yang romantis. PDU 19 alias PSI udah say goodbye. Gak sampai 2%. Kalau katanya Hanum itu kan partai Nasakom, partai 1 koma. Cuk, partai 1 koma. Info sementara golput udah lebih dari 18 kayaknya, 18%. Itu kan kayaknya kalau bikin partai gitu. Kayaknya kalau bikin partai gak hanya lolos trisot gitu ya, tapi juga ada di papan atas gitu. Kalau yang kemarin sempet taruhan harusnya menang sih, golputnya cukup banyak. Kalau angkanya golput ini udah bener dan malah meningkat 18%, ya kayak gitu ya udah bisa jaingin PDI. PDI berapa? Udah 19 ya kalau gak salah, 19%. Adem banget ya lihat golput. Apalagi kalau angkanya kayak gitu. Angka tersebut itu diperoleh oleh orang-orang yang dengan kesadaran. Ya golputers itu orang yang anti hierarki gitu kan. Apalagi kalau disuruh nunduk di depan para konglo feudal gitu. Kalian-kalian yang pembelot, pemberontak, biasanya pasti bibit-bibit golput deh. Kalau enggak ya kepaksa ya, bener-bener kepentok karena enggak ada pilihan, akhirnya golput. Krishna Tali aja mau golput juga kalau partainya enggak lolos. Bukan partainya enggak lolos, kalau enggak PSI enggak jadi, selain PSI dia golput. Aneh, tentang golput tapi dia sendiri golput. Untung mil. BTW suka ngerasa kalau PSI itu anak kandung rezim istilahnya. Pernah gitu ceng-cengan diskusi sama diskusi PSI dan proyek tak bertanggung jawabnya. Gimana enggak ya? Gimana enggak ngerasa cuma main-main aja, udah menyatakan gagal lolos parlemen dan pamit undur diri. Padahal belum selesai perhitungannya. Tapi kan weekend kan udah pasti margin error juga bisa diperhitungkan. Pamit ya pamit, pamit undur diri, mengakui hasil pemilu. Kali ini mereka gak tembus. Jadi harapannya udah pupus. Buat kalian-kalian yang berharap ada brosis. Tapi sebenarnya kayak gak ada effort gitu ngelihatnya. Gak ada effort menang gitu. Soalnya gara-gara deklarasi tersebut kan. Walaupun kalau ada niat ya mestinya mereka ngeyel dulu dan pertimbangan matang sebagai pendatang. Aku ngerasa kayak gregetan aja dengan bentuk kekalahan sebelum bertanding, kayak jadinya kayak gitu. Padahal sebenarnya emang udah selesai, tapi kan dari awal kalau emang niat partai baru loh ya. Masa partai baru nyomot ke pemerintah? Ya gimana lahirnya partai baru muncul karena ya harusnya ketidakpuasan dengan keadaan atau keberadaan partai lama. Makanya mengendaki perubahan dengan mengenalkan pembentukan kendaraan baru, yaitu partai politik tersebut. Kendaraannya ya rasanya bisa karena gak mengakomodir kepentingan yang diperjuangkan atau gak mendukung untuk menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Ya dulu kan PDI, terus akhirnya kan karena dualisme akhirnya jadi ada PDIP, partai baru. PKS dulu kan juga gitu. Nah, lahirnya partai baru kan sebagai wadah. Tapi kalau sebenarnya masih sama aja ya, berarti jadi cuma saya partai gitu kah atau seperti apa? Tapi ini para partai baru udah pada merapat ke kekuasaan semua. Berarti cuma jadi kayak anak partai atau saya partai atau gimana sih sebenarnya settingannya? Mencet suara atau cuma buat memuluskan roda bisnis? Kayak aku heran sama partai Garuda, partai Perindo. Kalau Garuda lebih heran sih, Perindo yang jelas biar MNC makin mancer. Berkarya juga jelas kan untuk membangkitkan, mengedotensikan Soeharto. Harusnya diedotensi aja bos. Keluar lagi sih Smiling General. Apa enggak ngeri itu ada jenderal bangkit senyum. Cuk. Ada yang bisa bantu perjelas lebih banyak kasusnya enggak? Kayak kenapa kok partai baru ini harus gabung pemerintah kekuasaan? Tapi penjelasan yang akademis sih, karena aku kan enggak jago gampang kacau, jadi gak bisa nyediain diskusi yang cukup serius. Diskusinya gini-gini aja, bukan diskusi sih, ngomongnya ngomong-ngomong kayak gini, ngomong kosong kayak gini aja. Harusnya partai baru itu berseberangan gitu dong, jadi oposisi yang baik, yang progresif. PSI sendiri kalau cuma suara segitu mah ya ikutan golput aja biar menang. Gabungin partai pemula semua, PSI yang gak lebih baik dari Berkarya, Berkarya yang gak lebih baik dari Perindo, juga ditambah PBB sama Garuda aja. Ya ditambah itu pun juga gak bisa ngebangin golput. Merapat bentuk koalisi golput aja gimana? Koalisi golput, paguyuban golput. Itu kalau suaranya golput disatuin, terus PSI, Berkarya, Perindo itu mau koalisi ngajuin. Itu menang loh, itu golputnya besar loh. Dulu neriakin golput pula sok-sokan ngelawan, tapi ujung-ujungnya ya enggak selevel sama golput. Golput mah jajarannya di suara papan atas, bos. Tapi enggak hanya PSI sebenarnya yang udah
Itu yang tak bilang tadi, partai baru lainnya juga pada gak ngangkat juga kan. Meskipun berkarya sama Perindo masih lumayan daripada partai lipstiknya PSI. Eh sorry, gak boleh gitu ya. Tapi udah terlanjur. Ya udah kayak di awal gitu loh ya, maksudnya. Udah kayak di awal itu yang bikin prihatin. Sayang banget sumpah sebenarnya. Banyak dari kawan-kawanku yang ikut PSI, tapi ya tetap yang masuk PSI anak-anak yang sok-sokan gitu kebanyakan di lingkunganku. Mungkin di tempat PSI yang lain mungkin progresif, ada yang progresif atau yang bukan progresif sih. Bahasa progresif terlalu didegradasi kalau dipergunakan untuk hal yang sebenarnya enggak progresif sama sekali. Banyak yang menggunakan kata progresif untuk hal yang tidak progresif, itu loh yang bikin kerem. Ya banyak gitu. Jadinya kan gimana? Ya, sayang banget udah keluar promosi banyak. Sayang banget sumpah kalau promosi iklan yang udah juga enggak tanggung-tanggung. Ngerasa paling gede pasti lolos. Tapi kalau iklan PSI emang paling yahut kayaknya. Seksi secara broadcast dan visual. Padahalnya lumayan sih daripada iklan partai politik mana sih yang lumayan kalau enggak PSI. Lainnya norak-norak konvensional kayak wis. Enggak banget gitu. Artis-artis semua pada masuk. Apa kabar Mas Anang? Penerus Mas Anang. Ahmad Dhani juga potensi masuk juga loh. Jawa Timur. Gede loh, udah di penjara. Ntar keluar atau gimana ceritanya kalau ternyata di kotak suara, di kertas suara dia unggul dan terpilih. Apakah dia akan satu-satunya pertama kalinya napi yang terpilih? Asyuk. Tapi ya hasilnya seperti salah strategi gitu. Para-para partai-partai yang banyak iklan gini, ya PS, terkhusus PSI sendiri sih. Ya bukannya apa, emang kalau bahasanya eman, sayang gak sebanding dengan optimisme dan sepak pamernya gitu. Lebih baik politisi mudanya banyak sih, tapi ya chaos, KO ngono. Gak ngefek. Ya lebih baik ketika paling awal pamit gitu kan, mengaku kekalahannya itu paling ampun dai gitu, paling harusnya enggak seperti itulah. Niatnya keren, niatnya dewasa, tapi menurutku sih ya kita ganti topik aja lah. Tapi bener loh kalau ngelihat partai-partai belanja iklan gitu banyak-banyak, yuk, banyak yang pengangguran. Kalau belanja iklannya sendiri sepertinya paling banyak tetap Perindo sih. Kalau kemarin aku sempat lihat statistik data yang tersedia gitu, data yang tersaji dari 24 Maret lah sampai 13 April sebelum seminggu 5 hari atau beberapa hari sebelum coblosan, Perindo bisa mencapai 86 miliaran. Disusul PSI. PSI itu berapa ya? 45 miliaran kalau enggak salah. Terus Beruntun, Hanura, Golkar, Nasdem. Lah Hanura di statistik belanja iklannya banyak tapi hasilnya malah di tiga terbawah itu ada Gerindra. Gerindra paling kecil ngeluarin iklan belanja iklan itu. Ya mungkin karena media-medianya udah dibuntu semua. Ya kan kita pada tahu bahwa ya sebenarnya ini edukasi buat yang enggak paham politik sih. Kalau teman-temanku yang paham pasti banyak yang paham politik, guys. Enggak mutu aku menjelaskan seperti. Tapi pada dasarnya maksudnya kalau aku lagi ngomong politik lo ya. Tapi I don't care lah. Intinya di media kan udah di blok sama penguasa gitu ya.
Jadi medianya, media pasti berpihak. Maksudnya berpihaknya itu media apa sih? Ngomong apa sih? Media harusnya netral. Tapi tetap berpihak, dalam arti berpihaknya itu berpihak ke kebenaran, berpihak ke realitas, ke rakyat miskin atau ke, ya jangan memihak yang atas lah. Ungkapkan media kan sebagai alat perjuangan, alat propaganda. Oh oke, okay. Out of the topic, kita balik bahwa kayak Metro TV pasti punyanya pemerintah, TV One pasti miliknya ke si sebelah. Nah hal kayak gini kan ketika udah diblok, ya bukan nggak heran ketika kayak jadi males gitu kampanye di media gitu. Tapi intinya yang tiga terbawa di daftar belanja iklan yang pengeluarannya paling sedikit ada Gerindra, PPP sama PBB, Bulan Bintang. Tapi itu belanjanya ingat per tanggal sekian, belum tanggal sebelum dan setelahnya. Kalau sebelumnya pasti banyak toh. Meski Perindo capek belanja iklan yang paling tertinggi 86 miliar, tapi kayak karena iklannya banyak di media MNC Group, ya bisa dikategorikan nih sangkos gitulah. Kalau sangkos ya, media MNC sendiri keluar duit buat bayar masuk ke kantong sendiri. Diputer-puter gitu doang, gak pernah kehilangan duit cuk. Ya itu kan per Maret sendiri, berdasarkan link yang sempat tak baca beritanya di berita Kompas gitu, dana kampanye. Ada lagi dana kampanye Sandiaga tertulis 191,5 miliaran lah. Ya sempat lihat di berita lain juga kata Sandi udah sampai 1,4 triliun gitu, nggak tahu kenyataannya kan. Ya tapi pastinya lebih berpuluh-puluh kali lah. Ya ini pilpres bos, ratusan miliar itu kelasnya gubernur guys. 100, 200, 300 itu masih kelas gubernur. Gubernur Jawa Timur, gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, gubernur Jawa Timur aja. Kalau yang terdengar-dengar dari kawan-kawan yang ikut main-main kayak gitu, yang sempat ku tahu, belum itu yang belum ku tahu, yang sempat ku tahu sampai 300 ke atas lah miliar. Ya fakta realitasnya itu masih bisa diperdebatkan kebenarannya, tapi kayak ya lumayan lah infonya kayak gitu, kita bisa berasumsi dari mulai diskusi dari diangkat dari situ dulu. Ratusan miliar karena untuk kelas gubernur ya, gak mungkin kalau pilpres cuma segitu beberapa triliun lah. Kalau kelas RT RW ya gak cukup lah. Jadi intinya yang bisa kita mati, ini orang-orang kok bisa pada royal gitu ya untuk sesuatu yang gak pasti kayak gini, yang belum terbukti gitu. Ya pas terbukti kayak pas kamu PDKT belum jelas nasibmu akan bisa diterima sama doi, tapi royalmu udah gak karuan keluar ini itu. Meskipun hasilnya doimu kandas, tapi ya kandasnya sama the other guy. Ya sesungguhnya jika hubunganmu semacam investasi gitu ya udah tebel, bukan tebal ya, tebel, kandas gas, kandas. Sebenarnya mau gitu, kalau ada yang bisa jelasin lebih teoritis atau mengenai spot-spot kemenangan partai berkarya, kenapa bisa lebih gede dari Perindo? Berkarya masih nomor 2 ya? Masih lebih baik dari, gak kalah sama Perindo ya? Maksudnya PSI, Berkarya masih lebih baik daripada Berkarya, masih lebih baik daripada PSI. Perindo masih lebih baik daripada Berkarya. Soalnya sebab kalau aku ngomong kan cuma pakai memperhatikan skala kecil gitu aja kan, mis lihat dari sekilas, nggak bisa yang lebih makro gitu. Misal atau misal ya monjernya berkarya jelas karena modal dan struktur pemilihnya udah ada, kayak cerita dari masa Orde Baru. Perindo kan jelas dari para pekerja, buruh, medianya serta kelompok perdayanya beberapa tahun terakhir. Kelompok perdayanya ya, misal kayak bagi-bagi rombong. Yang terkenal itu fogging kalau dari Perindo. Suka gitu nyemprot-nyemprot di trot. Terus gini loh, ada yang lebih seru loh. PKS juga malah serunya wey, naik perolehan suaranya. PSI gak lolos. Jadi gak lolosnya PSI ini menandakan banyak yang lebih mengendaki poligami daripada bayar pajak kendaraan motor. Ya sepertinya memang berat sih berhadapan dengan kegagalan kayak gitu. Udah mulai banyak caleg yang gagal, stres. Tapi sebenarnya emang bener sih, kayak perasaan yang gak menyenangkan. Ya ini aku ngerasa badanku sering bangun tidur gitu. Bangun-bangun sering ngerasa kayak badanku habis dikeroyok Satpol PP, dikeroyok aparat, kayak sakit semua gitu, seluruh penjuru tubuh dipukul gitu. Ya lagi gak dalam kondisi yang cukup baik-baik saja, lagi malas ngapa-ngapain. Ngomong pun sebenarnya juga kayak, tapi gak boleh cok, gak boleh. Ya tetap harus menyenangkan diri sendirilah, jangan. Sepertinya memang berat berhadapan sama situasi-situasi kayak gitu. Situasi kayak gagal gitu ya. Bukan gagalnya tapi perasaannya gitu. Ya kan gak semua orang bisa merasa biasa aja ketika gagal. Beberapa lainnya merasa sudah segalanya, padahal belum tentu. Bisa iya, bisa tidak. Ya tolong diingetin supaya kita selalu berusaha kalaupun gagal. Kan kita udah mencoba, itu lebih penting. Tolong diingetin lagi supaya ya kita selalu coba walaupun gagal. Ketika masih bisa mencoba lagi ya ambil kesempatan itu. Ya mari kita menyambut kegagalan. Kalau kalian memaknai kegagalan seperti apa sih? Buyar gagal agar dari dunia, atau kayak memalukan perasaan, kayak frustasi. Gagal pasti gak menyenangkan loh bos. Gagal pasti gak menyenangkan guys, sejujurnya. Ngomong membicarakan kegagalan rasanya kayak sanksi gitu. Lebih suka menyelesaikan cepat-cepat gitu daripada mendayu-dayu. Tai, ya gimana ya? Gagal ya gagal cuy. Misalnya kayak ada, misalnya ada loh yang kayak yang udah gak direspon tapi tetap masih ngoyo ngehubung. Terus ada yang naik, terus dianya nanya yang dihubung itu, yang diusahakan itu, maunya apa? Maunya lo apa? Dan disuruh sadar diri gitu. Ada ya temanku, dia itu udah gak direspon tapi tetap masih ngoyo menghubungi gitu. Terus yang dihubungi itu kayak risih gitu. Terus malah tanya, maunya apa lo ya? Udah disuruh sadar diri. Ya pertanyaan kayak gitu kan gak relevan. Udah tahu maunya direspon malah balik nanya, maunya apa? Mau buat respon. Mas, mbak, kegagalan bentuknya macam-macam. Kotak segitiga bundar. Kegagalan ada bukan untuk ditakuti katanya gitu, tetapi untuk dipelajari. Kegagalan juga adalah modal melunasi keberhasilan. Sebenarnya enggak mau memotivasi karena sejujurnya kayak dirasa cukup banyak pengalaman gagal gitu. Juga merasa paling masih kurang gitu sih, gagalku sapiro sih sampai kayak gitu. Gagalku lopo, kurang lah kalau mau hancur, mesti kayak mau hebat harus mengalami berkali-kali gagal. Gagalnya pun gagal yang dari yang kecil sampai gagal yang besar. Kalau gagal-gagal kecil gitu dan stuck di situ, kayak mau ngomong kegagalan ya enggak, diketawain nanti aku. Tapi ngerasa gagal sampai hampir mati gitu juga sering kali mengalami. Baik, lumayan banyak lah gue ngerasa, sering kali ngerasa gagal sampai hampir mati gitu, sampai frustasi, hilang arah, kayak gitu-gitu. Kepikiran kayak sebenarnya ya apa yang dirasakan Prabowo ketika gagal, gimana ya gagalnya seorang yang kaya raya, terhormat, kesatria, berjiwa besar, egonya tinggi. Prabowo udah gagal menikah. Gagal dalam pernikahan, perceraian maksudnya. Kalau kalian cuma gagalnya gagal menikah, udah bertahun pacaran, terus malah nikah sama orang lain, terus apalagi gagalnya rumah tangga yang gak jadi korban perceraian, jadi anak sebatang kara yang mau mati aja kayak gak bisa, tapi hidup juga gak kunjung pantas. Ya udah ngelantur cok, back to topic. Dulu aku sempat kayak gagal, salah satu kegagalan yang pernah tak menjadi pengalaman gitu. Dulu aku gagal, dulu waktu bertanding kayak ada kejuaraan gitu bela diri karate gitu se-Jawa Bali, udah sampai final gitu. Pas semifinal itu paha aku, selangkanganku itu kayak patah gitu, robek gitu. Udah jadi kayak enggak nyaman, udah kayak udah aku tuh udah di batas akhir gitu, tapi tetap kan masih ada final. Itu pun karena suatu kesalahan, kayak salah strategi, dalam artian waktunya istirahat aku enggak istirahat, aku jadi enggak sempat minum gitu, enggak sempat rileks, akhirnya keburu main lagi dan akhirnya kalah cur. Terus gagal apa lagi ya, gagal masuk sekolah SMA negeri. Karena apa dulu, karena sebenarnya enggak bodoh, harusnya enggak bodoh sih, ini mah enggak pinter juga, tapi enggak, ya aku lumayan lah kalau untuk masuk negeri, harusnya aku pantas lah. Cuma karena sistemnya dulu enggak jelas, sampai dulu lupa, pokoknya intinya kayak nilai rapor dan sebagainya itu dikalkulasi, sedangkan guruku kayak enggak kooperatif, akhirnya aku gagal masuk dulu ada jatah sekolah, jatah siswa masuk sekolah SMA negeri, tapi karena nilai rapatku enggak mendukung akhirnya gagal. Dan aku berusaha coba tes di sana kemarin, ternyata memang gagal dan aku bodoh ternyata. Akhirnya aku masuk sekolah swasta. Di situ orang tuaku merasa paling kecewa, kayak merasa gagal juga, merasa sedih gitu. Soalnya dari seluruh keluargaku, seluruh turun, bukan turun temurun, semua saudara-saudaraku juga catatan riwayat pendidikannya ya lumayan gengsi atau gimana kalau anaknya enggak bisa masuk negeri. Intinya seperti itu, dan akhirnya aku menjadi salah satu pemutus rantai nama baik keluargaku. Aku enggak bisa masuk sekolah negeri, akhirnya swasta. Tapi ku balas ketika aku bisa masuk perguruan tinggi yang lumayan. Tapi gak menarik cok. Apa yang sih, aku pengen yang dark gitu. Apa yang dark ya, ditinggal temanmu mati loh, atau kamu diselingkuhi,
selingkuh apa sih cok, masalah negara nothing ya, hubungan-hubungan kayak gitu. Kalau temanku itu pernah lihat pas masih nakalnya kan udah nggak telat, udah pernah nakal, udah jadi sekarang usia sekarang ini kalau lihat anak nakal itu kayak suka ketawa sendiri gitu. Dulu masih SMA udah suka teleran, udah pernah ngelihat swing, hal-hal kayak gitu-gitu. Anjing, fokus bicara, coba bicara macam apa ini. Anyway, jadi sebenarnya mau ngomong apa ya untuk mengawalnya, tapi ini udah bukan awal, ini udah setengah jam cok. Karena ini udah di pertengahan bukan awal, ya aku mau bicara apa ya yang tak rasakan dulu aja ya aku ya. Jadi gak ada topik sih, tapi harus ada. Pertama, kenapa jeda rilis podcast ini lama banget, padahal udah ditunggu-tunggu oleh diriku sendiri. Yang kedua ya benar sih, memang kekonsistensian itu emang adalah kunci utamanya, baik itu dalam dirimu sendiri atau sekalipun urusan hubungan. Sudah mau di pertengahan tahun nih cok, udah bulan mau puasa loh, masa mau gini-gini aja. Tiap ketakutan juga sudah silih berganti mengucap mati, tapi kalian masih nggak tahan, atau kalian masih terkungkung dalam dunia pekerjaan yang membosankan. Buat kawan-kawan yang ingin keluar tapi masih bingung harus nanti kalau keluar mau gimana, tapi di situ juga merasa terpenjara, kita semua nggak punya pilihan. Kalian harus segera keluar lah, cari apa yang ingin kalian temukan. Jaileh, cari sudut pandang baru. Gak harus keluar dalam pekerjaan kalian, maksudnya kayak kalian rehat. Tapi kalau emang jadwal kalian kerja bertubi-tubi ya gimana lagi, sempetin lah kayak olahraga, ke taman, ke danau, ke sungai, kalau bisa ke pantai, ke gunung. Tapi kalau ke gunung pasti, kalau cuma punya waktu 5 jaman gitu yes, kalian ke taman lari-lari, cari olahraga. Jangan ngerasa asik di temburung gitu-itu aja. Cari kerja, cari cintamu yang udah punya ya, pertahankan bungamu. Ya kekonsistensian yang tapi sangat krusial, apalagi buat yang baru nikah. Masih mesra-mesra ya. Masih mesra enggak sih kalau kalian baru nikah gitu? Berapa lama sih durasi kalian bisa mesra? Atau udah kayak ada perkara, atau dalam malam pertama udah ada masalah? Lu punya pengalaman dulu ketika kondangan gitu ya, ternyata yang diundang itu mantannya. Nah sebelum kan si, misalnya kayak si cewek ini ngundang si mantan si cowok ini datang, dikabari by chat gitu, diberpesan via messenger gitu, nanti datang ya, sempat digoda-godain mesra-mesraan main belakang gitu, pernikahan kayak gini ya aku heran nih. Udah nikah tapi masih aja kayak, aduh, dunia ini sungguh kayak terlalu liar. Everybody knew you liar. Apa yang kalian rasakan setelah menikah seminggu dua minggu? Apa sekarang udah hambar aja? Betapa lagi ya. Ya buat kalian buat sesuatu, kalian harus menghabiskan waktu dengan membuat sesuatu. Kalau buat sesuatu gak hanya berhenti dan tetap berlanjut, kayaknya berlanjut ibarat kayak makan bakso gitu, kalau gak dihabisin katanya lapar, tapi kayak dihabisin ini kayak selesain lah, udah bersama tapi mau wajahnya kan berpisah, hal kayak gitu loh. Gak paham aku, kalian misalnya kayak kalian dalam sebuah hubungan tapi kalian sering ngomongin pisah, itu apa sih maksudnya cok? Ya kalau udah bersama ya survive toh, never give up dong. Jangan-jangan niatnya emang gak bersama atau kayak doyan. Kalau emang gak bisa menjalin satu hubungan ya jangan menjalin satu hubungan dulu, Jangan udah terlanjur berhubungan kalian akhirnya menyiksa pasangan kalian.
Sebenarnya ada satu pesan yang cukup berkesan sih. Ya, kuat-kuat gitulah. Alasan untuk tetap bersama bukan karena tak ingin berpisah. Bukan. Alasan tetap bersama bukan karena takut untuk berpisah, tapi karena rasa yang sama seperti saat dulu pertama kali ada.
Ciks. Kemarin aku diceritain salah satu kawanku sempat sekamar sama Uus, dalam artian sekamar ini habis event gitu. Ya, minum-minum, ngerokok, ngobrol gitu. Jujur-jujuran gitu, sharing-sharing lah. Akhirnya kayak Uus sempat nyeritain bahwa kayak istrinya yang sekarang itu dulunya itu adalah perek. Ya maksudnya dalam lingkungan pergaulan yang seperti itu, ya minum, ya make dan sebagainya, kayak perantakan. Akhirnya Uus yang menyelamatkannya lah. Ya awalnya kan gak percaya gitu si pasangannya itu, sampai akhirnya Uus menghamilinya untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar serius, dia benar-benar sayang, dia benar-benar cinta. Yang menjadi
titik yang ingin ku soroti,
Uus ini benar-benar cinta dan akhirnya bisa menerima segala kekurangannya. Dan sekarang banyak sih pelajaran yang dibuat dari Uus. Dari awal aku emang kayak melihat Uus ini kayak struggle life-nya emang yoilah. Itu sebenarnya sebelum mengarah ke Uus itu gara-gara lagi bahas kisah loh. Kita lagi bahas hubungan. Sebenarnya apa sih alasan kalian bertahan itu kalau udah gak saling cinta gitu. Terus dibuka bahwa sebenarnya Gading itu orang yang paling hebat loh, orang yang paling baik loh. Meskipun gak secara eksplisit atau secara rinci menjelaskan gitu, ya kayak sebenarnya Gading itu baik, berusaha kayak istilahnya kayak menutupi kesalahannya Giselle gitu. Tapi kan di media kan kesannya kan yang diberitakan kan pemeran jahatnya kan Gading, yang brengsek Gading. Ya sempat Gading ada satu video yang Gading nyanyi lagu Pergilah Kasih Kejarlah Keinginan, sampai nangis gitu kan. Itu dark bang, itu kayaknya bukan bercandaan ya, emang sangat dalam gitu sih rasanya. Ya aku ada di fase yang sangat benci untuk berpisah. Padahal dulu kayak biasa-biasa aja sih. Ya sebenarnya aku mau ngomong sesuka hati sih apa yang ada di kepalaku. Sebab ini kan kayak coba-coba aja, belum serius. Podcast coba-coba dulu sih. Coba bicara. Ya ini bukan podcast komersil, dan ini adalah egoku yang enggak selalu tentang kalian. Ya aku sendiri enggak mau di setiap waktu kehilangan diriku, cukup di tempat kerja aja. Kerjakan sebagian untuk keperluan makan dan aktualisasi diri gitu. Jadi jika ada hal lain tentang diriku yang enggak bisa aku lakukan di tempat kerja, ya aku harus melakukannya di tempat lain. Yep, that is my podcast adalah salah satunya. Ini adalah cara aku mencintai podcast ini agar enggak cepat mati. Balik lagi ke bakso. Tadi kalau kamu makan bakso harus dihabisin. Kekonsistenan. Sebenarnya apa sih konsisten? Dan seperti apa mewujudkannya? Kayak misalnya kayak kalian suka sesuatu, hobi sesuatu, mengerjakan sesuatu. Sebenarnya itu harusnya diseriusin sih. Kayak apapun yang kamu kerjakan dengan konsisten, itu pasti kan membuahkan hasil, tapi kalah sama duit cuk. Enggak lah, kalian tetap konsisten melakukan yang terbaik, performa kalian, ketahanan kalian, endurance kalian untuk tampil prima, tampil terbaik di segala cuaca, hal kayak gitu itu. Ibarat kata, sebenarnya apa sih konsisten ini? Seperti apa mewujudkannya? Ibarat kata konsisten sendiri ya adalah tetap berubah-ubah, tetap ya, dan tidak berubah-berubah. Kok berubah-berubah? Konsistensi sendiriku tetap dan tidak berubah-ubah. Sedangkan manusia sendiri adalah makhluk yang berubah-ubah, berubah-ubah. Dalam sebagai konsistensi ada sebuah usaha gitu kan. Ya bisa aja konsisten untuk jadi presiden lagi, atau bisa pula konsisten untuk jadi calon presiden lagi, alias jadi capres abadi. Demokrasi itu fana, oligarki yang abadi, seksi killer fakta semua pada. Ya aku benci sama ketika semua pada nge-review seksi killer artis-artis kayak Deddy Corbuzier dan lain-lain. Kayak cuma numpang gitu loh kalian itu. Kalian enggak pernah berada di garis garis perjuangan. Kayak kalian itu kan seksi killer kan pertama dirilis kan di seksi apa ya? Pemirsanya kan para underground gitu, maksudnya kayak aktivis-aktivis. Kayak siapa sih yang minat lihat film dokumenter datangnya gitu kalau enggak di angkat dari mereka-mereka yang concern sama masalah tersebut. Tiba-tiba ketika udah bloom, semua artis pada nge-review dompleng namanya, yang sebenarnya kan gak pernah peduli isi dari konteks apa yang ada di seksi film yang ada di ceritakan di seksi killer itu. Sebenarnya itu dalam banget, berguna banget sih, membuka realitas banget, sangat patut untuk didiskusikan. Dan perlisannya memang tepat dekat sebelum pilpres, cukup dikait-kaitkan dengan pilpres juga pada akhirnya. Tapi kalau kalian lihat itu keren lah, karena harus lihat Sexy Killer, film tentang batu bara dan para mafia-mafianya. PLDU akhirnya mulai dari abis lihat film Sexy Killer banyak yang bercita-cita pengen jadi pemilik PLDU. Oligarki, demokrasi yang fana, tetap bucin walau doi. Kalian harus tetap, jangan jadi bucin lah. Tapi kalau konsistensi kalian tetap bucin walau doi udah pergi, ya salah bos. Kalau konsistensi apa lagi ya? Kalau gak lulus-lulus itu maunya konsistensi di akar rumput atau gimana? Sekarang udah kayaknya gak relevan, gak mau lulus gitu. Beberapa tahun terakhir ini kayak mahasiswa koboy kampus itu kayak udah gak dapet tempat, kayak asing gitu. Apalagi dengan sistem kampus yang kayak membatasi 5 tahun, kalau gak 5 batas maksimal kuliah 5 tahun, lebih dari itu kalian harus dikeluarkan atau dan sebagainya. Enggak kayak dulu mahasiswa bisa abadi, bisa sampai 6 tahun 8 tahun. Sekarang enggak asik deh kayaknya. Tapi ya memang gimana lagi, di kampus ngapain sekarang? Dunia udah mau kiamat dan kalian masih sembunyi situ. Tapi emang di kampus itu tempat paling menyenangkan buat cari kenikmatan. Kalau cari ilmu ya di jalanan bos. Kalau mau cari lawan diskusi di kampus. Ya semoga usaha baik terus secara konsisten, dan podcastku terus ngomong kosong. Tapi anyway, tantangan rekaman itu sebenarnya banyak alasannya, Seperti caleg gitu ya. Ya gak melulu tentang males. Bisa aja kayak gak punya bahan, bisa aja gak semangat,
atau juga lagi sibuk, kadang mood swing, dan masih banyak sebagai kayak masih banyak kayak sebanyak bisnis oligarki gitu. Kalau mau berhasil ya semangatmu juga jangan kalah sama jamaah GBT dong, karena harus semangat melebihi semangatmu harus melebihi jumlah gagalmu. Cilah kental. Kalau nggak gitu ya kamu berhenti di gagal, bos. Guys, yes, kalau udah situasi udah keruh gini jangan perkeruh situasi lah. Kecuali kalau situasi ya pikiran bulan-bulan pilpres ini pikiran kayak di rumah itu orang tuaku gampang kemakan hoax. Lihat berita gini kayak percaya dan sebagainya. Padahal buat putranya yang tahu gini kayak ini kan skenario dan kayak kesel gitu loh. Orang terdekat kita kena hoax itu kayak gimana menjelasinya, menerangkannya bahwa menjelaskan bahwa semua ini enggak seperti yang dibayangkan. Kalian semua pasti sering mengalami seperti itu deh kalau lagi sama orang tua. Lagi nonton TV tiba-tiba ada berita seperti dan orang tua kalian percaya gitu kayak hell. Emang gap kita sama orang tua lumayan. Kalau aku sendiri emang sangat jauh sih gap dengan orang tua. Makanya kayak aku harus maklum lah ketika ada kayak perdebatan yang beda konteks itu. Aku sangat jahat kalau memaksakan egoku kayak mereka harus mengikuti pemahamanku sedangkan mereka berada di zaman yang berbeda. Ya kadang kita memang selalu dalam posisi yang gak pernah baik. Apalagi kalau kalian cowok gitu kan, kayak dibebani perkara serba dituntut kawin lah, dituntut inilah, dituntut inilah, dituntut itulah. Baru juga pacaran udah ditagi kayak kapan dia nikahi. Gembel, gentot. Sorry. Gender. Dasar kedok. Ya banyak yang playing victim. Mereka yang kebanyakan diberi itu biasanya kayak playing victim. Biasanya sih kayak terbiasa kayak enak, terbiasa nyaman, terbiasa mendapatkan sesuatu. Ketika gak mendapatkan sesuatu, blank. Kadang juga kepikiran kayak sebenarnya apa sih yang dicari, yang lebih dicari oleh perempuan mood swing gitu. Kalau bukan ketika mereka yang salah tapi cowoknya yang harus minta maaf. Kayak kita sering mencari keadilan fana gitu. Dia yang salah tapi kamu yang sering kali mesti minta maaf. Kadang dia yang marah ke orang lain tapi tetap kita yang harus minta maaf agar moodnya gak rusak. Itulah dunia pacaran. Atau rumah tangga juga banyak kayak gitu. Kalau di dunia kapital gitu, duitmu, misalnya di dunia kapital ya, duitmu kurang 1.000, kasir supermarket gak akan mau. Kasir kurang 1.000 gak masalah. Keadilan model apa? Asuh. Kadang dikasih kembalian ya, kita bayar kembalian dikasih permen. Anjing cok, sempet beli gitu, beli obat dikasih permen. Nah, bilang mbak jangan dikasih permen bo, ya kan enak masih mas ya kayak gitu. sampai situ kayak jancak, tak bayar permen bo, aku kesini mbak permen bo buat ganti bayar obat. Langsung melenggang guys, udah malas itu bertengkar kayak buru-buru kan. Jadi sekarang ini di masyarakat orde Twitter narasinya kayak bertaruh nyawa menghitung suara. Berakhir damai beberapa kawan KPPS. Narasinya udah pilpres selesai damai wes kembali seperti biasa. Untuk damai untuk berakhir dengan beberapa kawan KPPS yang telah gugur mati. Terakhir ada sampai 112 atau 100 berapa gitu. Terakhir kan itu cepat dari awalnya 92 update terakhir malamnya udah
info terbaru atau besoknya udah 112 atau 120 gitu. Banyak loh. Banyak yang mati ditinggal pergi. Terus banyak yang ditinggal pergi caleg tanpa dibayar. Bikin sablon gak dibayar ditinggal. Yang gila oleh quickcon gitu juga banyak. Yang long week tapi bokek. Yang diajak kerja tapi masih disuruh nemenin ngamar bosnya, anjing kayak gitu banyak, predator gitu. Yang harus damai karena menyangkut nama baik perusahaan dan kantor. Gitu kayak fuck lah. Yang jujur tapi enggak berkelima, enggak adilan. Ya, akhirnya dua periode kan. Kira-kira bisa enggak sih kalau terpilih dua kali gitu, jadi presiden, selanjutnya nyalon lagi tapi jadi wapres gitu. Kalau di Surabaya kan dulu ada namanya Bambang Deha gitu, mantan wali kota Surabaya sebelum Risma. Nah itu dua kali wali kota, terus ketiga masih nafsu berkuasa gitu, akhirnya maju nyalon, tapi nyalon laginya nemenin Risma tapi jadi wakil. Nah kalau boleh ini kan 2024 kan bisa maju lagi dong Jokowi. Ya dia maju ditemenin siapa gitu, kayak Dek Samara atau Mbak Grace Natalie atau siapa gitu, kalau perempuan yang cukup kontroversial gitu. Ya sampai sekarang masih belum muncul ya. Kalau lagi pasti banyak ya. Ya pasti militer lagi dong. Pasti yang bau-bau militer lah. Ya masa Amin Rais, cok. SBY kalau mau, atau Ahok, Luhut juga boleh. Ntar wapresnya Jokowi. Itu kan bercanda lagi. Suka humor tapi gak lucu, cok. Jadi kalau akhir-akhir ini kalau mau tidur kayak terbayang-bayang Prabowo gitu. Lihat Prabowo seperti kayak bingung mau digimanain gitu. Di satu sisi respect karena udah seperjuang itu dan berani jadi sparring partner biar ada capres yang nemenin petahana. Satu sisi ya prihatin kok segitunya mental efeknya, apalagi ngelihat pendukungnya malah ngajakin drama-dramaan apa cok. Presiden-presidenan ya, tapi kalau gini berarti aku berpihak dong. Yaudah, ditunggu aja ya nanti hasilnya seperti apa, tapi sampai hasil KPU. Soalnya kalau pakai data mayoritas lembaga survei ya, ya kan emang menang, KPU sendiri pun juga menang. Kalau lihat di hasil KPU sendiri yang terkini, maksudnya selalu diupdate beberapa kali ya masih unggul. Tapi seru paling ya kalau yang tiba-tiba yang ternyata kebenarannya yang bisa berbalik, ternyata sungguh Prabowo yang berhasil dapat banyak suara. Tapi gak mungkin kayaknya. Tapi kalau bisa gitu asik, chaos gitu. BTW kalian pernah ngalami situasi seperti Prabowo gak sih? Kayak ditinggal pasangan seperjuangan gitu. Posisinya ada dua, yang meninggalkan seperti Demokrat atau yang bertahan seperti PKS. Nah meskipun sebenarnya ada dua sisi dari Demokrat sendiri yang bisa didiskusikan. Pertama kayak memuji sikapnya tarik dirinya SBY kan menarik diri dan memerintahkan seluruh kader yang tergabung dalam tim pemenangan untuk keluar gitu kan dari BPS. Alasannya gak mau terlibat dalam hal yang institusional. Mungkin pikir SBY usaha Prabowo kayak deklarasi kemenangan itu sedikit berbeda dengan keinginan SBY. Ya itu seperti apa kan masih asumsi. Nah jika diteruskan kan akan jadi ngawur kalau emang seperti itu. Nah tapi sebenarnya jika satu koalisi kan mesti dibicarakan bersama. Nah apapun keputusan yang keluar harusnya kan didukung penuh sebagai suatu keputusan bersama. Ini Demokrat malah bermanuver sendiri. Tapi manuvernya Demokrat sendiri bisa dimaknai sebagai persiapan 2024 kayak gak salah sih. dia kan butuh kendaraan gitu di pemerintahan. Kalau nggak ada bakal sulit AHY untuk mainnya. Tapi tetap aja, ini kan dalam suatu koalisi kelompok PKS, Berkarya, Gerindra, Demokrat. Nah, strateginya kalau emang sudah kayak gitu, harus pakai strategi pura-pura jadi capres-capresan gitu. Terus SBY gak mau nemen Demokrat, gak mau ngeladenin, gak solid namanya. Ya tapi kan gak ada kepentingan nih, ngapain diikutin. Tapi kan ya ini brengseknya politik, cok. Kabur masing-masing, hanya kepentingan yang abadi, kepentingan yang sebenarnya gak ada kepentingan sama masyarakatnya. Rakyat gak ada kepentingannya, cok, dengan cara seperti itu. Itu secara praktisnya sih. Aduh, mules. Sebenarnya meskipun cenderung oportunis, tapi sebagai sebuah keputusan gitu, mungkin daripada mempermalukan posisi mereka sendiri, mereka menarik dukungan gitu kan. Sungguh tindakan yang melarikan diri. Tapi ya demi kepentingan mereka sendiri, ya untuk jangka panjang banyak yang perlu dipertimbangkan, yang harus diambil untuk nama baik mereka sendiri. Tapi kayak berita SBY menarik dukungan itu kayak, lah ngapain terus koalisi, terus kayak enggak. Beberapa dari kader-kader dari PKS pun sendiri pun juga ketika didatangkan untuk menyikapi perolehan suara yang berbeda pun juga gak berani ambil pendapat yang terlalu mencolok, atau kayak ya masih menunggu info lanjutan, info internal. Info internal itu bahaya. Meskipun memang dari awal terlihat setengah hati gitu, sampai akhir pun setengah hati Demokrat. Kalau menang ya di garda terdepan dalam perahu, kalau kalah ya lari pakai skoci, kayak gini-gini. Nah, satunya adalah kayak, yang satunya itu kesetiaan, setia kawanan PKS lah, dan yang lainnya entah apa, memang kayak setia penanggungan atau gak ada pilihan. Tapi apapun alasannya, kalah bersama dalam seperjuangan itu tetaplah terhormat sih. Ya pikirku dalam politik mereka melakukan segala daya upaya yang bisa, meskipun kadang teramat terjal dan ugal gitu. Ya kayak bisa mikir lah, bisa paham lah kayak perasaan mereka yang bertarung. Dalam artian sampai nekat ngaku menang-menang, ngeklaim menang-menangan itu gimana ceritanya? Kayak ibarat kayak gini loh, udah ditolak tapi kamu ngerasa kayak kita masih kayak gini deh. Kayak dalam hubungan kalian diputusin, udah dianggap nothing, tapi kamu masih menganggap kita masih bersama kan. Tai, cok. Atau kamu ditolak tapi kamu malah ngerasa kamu nerima aku, ya makasih. Kayak itu. Ya posisi mereka memang gak cukup kuat sih, tapi usaha mereka memang sepantasnya sampai titik darah penghabisan. Persetan dengan sudah kalah lah Pak Prabowo. Oke, tetap berjuang. Perasaan kayak udah habis miliaran, kayak Sandiaga pun yang terpenung. Kan ada berita rilisan juga yang kayak ditepuk sama Sandi di ruangannya Pak Prabowo, di rumahnya Pak Prabowo, dihibur sama, bukan dihibur tapi berusaha ditegarkan sama Pak Amin Rais gitu, ditepuk pundaknya. Pas deklarasi yang berdua itu pun juga wajahnya kan juga udah kayak hilang arah, hilang pandangan gitu kan. Kalau memang dari awal sudah kalah ya, entar lagi kalau dalam pikir konspirasinya emang seperti itu dari awal. Dari awal emang wah kita pasti nanti kalah. Harusnya kita nanti kalau udah kalah pas selepas quick count, kita maca kita pura-pura menang aja, kita pakai bilang di internal kita menang sekian persen. Mungkin bisa seperti itu strateginya mereka, pura-pura. Apalagi kan yang diambil kan amuk masanya, yang diaduk kan emosi pendukungnya yang fanatik itu kan. Sampai ada yang lempar-lempar TV, banting-banting HP dan sebagainya, enggak masuk akal itu. Bodoh. Posisinya hampir mirip, tapi kayak seperti di Jawa Timur ketika Kofifa yang sudah dua kali kalah di periode ketiga, hidupnya dipertaruhkan bakal kalah lagi atau menyudahi. Namun tidak dengan Prabowo kan, akan ironi kalau kalah lagi kan. Parah itu, kalau kalah lagi kan dipermalukan oleh perasaannya sendiri, kebanggaannya sebagai prajurit yang udah terlalu tinggi. Habis Pak Prabowo itu kalau nyalon ketiga kali dan kalah itu kayak mau ditaruh mana. Tapi kejam ya yang maksa Prabowo maju itu, brengsek orang-orang itu. Mungkin Prabowo itu sebenarnya gak pengen maju, tapi kayak dipaksa, disanjung-sanjung. Ya kalah di medan perang adalah hidup mati. Ya gimana gak hidup mati? Kalah di medan perang memang adalah sebuah hidup dan mati. Tapi sayangnya menderita kekalahan dan masih hidup adalah lebih dari neraka. Menurutku sih, kalau kata teman, ada temanku yang anaknya, ya dia suka banget sama tentara. Sewaktu kita kerja dia suka kayak sharing-sharing masalah negara dan masalah pertahanan dan keamanan. Dia suka kalau aku lagi kesel gitu, misal kayak kita lagi sedang kerja, lagi capek, dia nyemangatin aku dengan bilang seperti ini, lebih baik pulang nama daripada mati, lebih baik pulang nama daripada kalah di medan perang. Cok, ya semangat lah. Nek kamu gak menang, mending mati maksudnya. Ngomong-ngomong soal ditinggal ya memang cukup mempermasalahkan gitu, apalagi kayak dalam keadaan yang butuh bantuan, butuh dukungan, sedang sulit-sulitnya malah ditinggal. Ya kayak Prabowo sekarang ini ditinggal Demokrat. Aku juga pernah kayak mendampingi dan menemani beberapa kali bersama kawan-kawan yang kayak gitu. Beberapa orang yang hampir sakit, hampir stres, dan mereka jangan ditinggal lah. Udah deh, ngantuk aku cok. Ini udah jam berapa? Ini udah jam 12. Jam setengah 12. Ini podcast untuk tanggal 24 April 2019. Harusnya di awal cok bilang 24 Aprilnya, tapi udah terlanjur ya. Yaudah langsung baca puisi aja ya. Satu lagi deh. Gini, jangan ketika ada yang lagi butuh bantuan, ketika misalnya kayak kamu sedang bermental breakdown atau kayak frustasi, bunuh diri dan sebagainya, kamu harus butuh orang yang mendampingimu biar gak mati. Ya maksudnya biar bisa gak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya udah langsung baca puisi aja. Puisi apa ya? Jarang apa?
Mau baca puisi untuk adik aja ya. Puisinya dari orang yang udah hilang, si Tukul. Puisi untuk adik. Apakah nasib kita akan terus seperti sepeda rongsokan karatan itu? Oh tidak, Dik. Kita akan terus melawan. Waktu yang bijak berstari kan sudah mengajari kita bagaimana menghadapi derita. Kitalah yang akan memberi senyum kepada masa depan. Jangan menyerahkan diri kepada ketakutan. Kita akan terus bergulat. Apakah nasib kita akan terus seperti sepeda rongsokan karatan itu? Oh tidak, Di. Kita harus membaca lagi agar kita bisa menuliskan isi kepala dan memahami dunia. Oke, yowis sak menisik rek. Cuk. Bye. Dah.